Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa, príď medzi nás, aby sme počuli opäť tvoje živé slovo a aby nám vyšla zornička svetla v srdciach. Príď, Pane Ježišu, aby sme hľadali to, čo sa tebe páči a podľa tvojho slova to prijali. Aby sme sa vyhli tomu, čo sa ľúbi nám a čo nás nakoniec zvádza iba na cestie. Príď, Pane Ježišu Kriste, a pomôž, aby sme tvoje zjavené slovo zvestovali bez strachu, nie len medzi bratmi a sestrami, ale všade tam, kde nás ty posielaš, kam nás pošleš. Príď, Pane Ježišu Kriste, a pomôž, aby sme si pripomínali, že sme boli už vyslobodení z moci hriechu, z Egypta, zo všetkých pút, ktoré ty si roztrhol. Ale práve preto, že sme boli vyslobodení, tak ti máme slúžiť v duchu a v pravde. Nie podľa tých svojich záľub, do ktorých sa často nechávame zväzovať. Pomôž teda príď a nech celé spoločenstvo, ktoré toto počúva, na to povie amen. Čítam z druhého listu apoštola Petra z prvej kapitoly od 16. verša po verš 20. Veď nesledovali sme vymyslené báje, keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom nášho Pána Ježiša Krista. Ale boli sme očitými svedkami jeho velebnosti, keď prijal česť a slávu od Boha Otca a z velebnej slávy zaznel mu takýto hlas. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme boli s ním na svätom vrchu. Tým pevnejšie je aj prorocké slovo, ktoré máme. Dobre robíte, že pozorne hľadíte na ňako na sviecu, ktorá svieti vo tme, dokiaľ nesvitne a nevýjde vám zornička v srdciach. Svieca Božieho slova, slova Pána Ježiša Krista, teraz začína svietiť, žiariť medzi nami. Prvé, čo nám osvetľuje, je, aby každý mladý človek, každý syn a každá dcéra chceli vedieť, aby to túžili vedieť, čo sa deje v srdci ich rodičov. Aby syna, dcera chceli a túžili vedieť, čo sa deje v srdci ich matky a ich otca. My, ktorí buď ešte máme rodičov, alebo sme mali rodičov, sme pred Božou tvárou túto povinnosť, svetú povinnosť, nielen raz si mali splniť, ale sme si ju mali denne plniť a máme. Teda znovu je ten deň, keď môžeme mladým ľuďom, ktorí sú dnes vo svete veľmi zbehli a vedia premerať takmer celú zem, oznámili, aby sa učili premýšľať o srdciach svojich rodičov. Ako sa to má diať? Izaiáš 58. kapitola. Je to prvý odkaz pre céry, pre synov. Dozvedia sa, čo sa deje v srdciach ich rodičov. lebo odhaliť to môže len slovo Božie. Volaj na plné hrdlo, nešetri, pozdvihni svoj hlas ako trúba a oznam môjmu ľudu jeho priestupok i domu Jákobovmu jeho hriechy. Oni ma pravda hľadajú deň po deň. Chceli by poznať moje cesty ako národ, čo uskutočňuje spravodlivosť a neopúšťa nariadenia svojho Boha. Pýtajú sa ma na spravodlivé nariadenia, túžia po Božej blízkosti. Prečo sa postíme, keď ty to nevidíš? Kajáme sa a ty to neberieš na vedomie. Hľa, v deň svojho pôstu uplatňujete svoju záľubu. Tu prestanem čítať. Čo sa deje v srdciach rodičov? A teraz súčasne, čo sa deje v srdciach mladých ľudí alebo ich detí? Odohráva sa určitá miera bolesti. Tá bolesť je najprv pomenovaná, všetci, aj rodičia, aj deti. Teraz hovorím o kresťanských rodinách. Hľadajú Boha deň po deň. Chceli by poznať jeho cesty. Ale prechádzajú veľmi nepozorovane na tie mentálne cesty, psychické, duševné, ktoré sú tu pomenované ako uplatňovanie našich záľub. Prečítam to ešte raz. Dokonca aj v deň svojho pôstu, keď sa zdanlivo obraciate k Bohu a tvrdíte, že ho hľadáte, teda na tých miestach nedeľných, alebo tam, kde si myslíte, že je vydelený čas, tak izolovane pre Boha, ešte aj tam uplatňujete svoju záľubu. Teraz má byť syna dcera na pomoc rodičom. A má byť rodič na pomoc svojim deťom. V tom, aby si ten otáznik, prečo my si nevieme porozumieť otec, mama, alebo syn, dcera, prečo je medzi nami, aj keď dobre začneme, napokon len svár a zvada, aby si na túto otázku vedeli odpovedať na duchovnej ceste. Máme prejsť, a o tom sú každé bohoslužby, z psychických ciest, z toho duševného kresťanstva, z toho, za čím túži naša duša, na duchovnú cestu, lebo tí, ktorých Duch Svätý vedie, sú synovia Boží. Čiže prvé, čo si majú priznať všetci kresťania a kresťanské rodiny, kde je teraz už aj pri dobrých úmysloch často svár a zvada a plač a neporozumenie, je to, hľadajme spolu tvár Božiu. Hľadajú ma deň po deň, chceli by poznať moje cesty. No ale na duševných cestách nemôžeme poznať duchovné cesty, lebo naše duše sú oblečené do babylonských plášťov. Naša duša musí byť vyzlečená z toho plášťa, do ktorého svoju dušu obliekol aj Adam a Eva a myslel si, že práve vtedy je dobre oblečený, ale v tom momente sa stal nahým. Obliekol sa do hanby, do modlárstva. Kto sa odklonil od Boha, je nahý a nevie o tom. Je v hanbe, je v nevere. Aj keď najlepšie úmysly sa navonok snaží prejavovať, pred okolím je nahý. A potom sa skrýva do takých plášťov ako Adam a Eva, do tých krovísk, kde dúfa ten Adam a Eva, už nebude svietiť svetlo Božej tváre, lebo je v hanbe. Tak čo sa odohráva v srdci matky a otca? A súčasne, čo sa dnes odohráva v srdci syna a dcery? Keď to kresťanské rodiny príjmu, túto zväz, ktorú teraz budem čítať, prežijú veľké duchovné prebudenie. Prežijú to premiestnenie z duševných ciest, kde je veľa svárov, na duchovné cesty. Takže najprv si, a už sa to deje, lebo my si to uvedomujeme, uvedomuješ ty, dcéra, krstná dcéra, syn, a tak ďalej, vy všetci mladí ľudia, že vaša zodpovednosť je teraz dokonca prvorada, lebo najakčnejší sú dnes mladí ľudia. Vy ste teraz povolaní prísť k otcovi, k matke a povedať, prejdime na duchovné cesty a je potrebné dodať, ako sa to dá. Nie cez pôst, pokiaľ ide o potravu, ale cez ochotu zrieť sa svojich žiadostí. To je pôst. Rozviazať puta neprávosti. To je pôst. Puta neprávosti, to je babylonský plášť. Vyzerá ako sloboda, ale je to otrocký, zotročujúci plášť. Takže teraz, pre svar a zvadu sa už nechceme my ďalej v rodine postiť. Alebo tváriť sa, že hľadáme Boha a v skutočnosti hľadáme svoje len duševné pozdvihovanie sa k svojej predstave Boha. K rôznym predstavám, čo je to kresťanstvo. Prichádzajú teda k sebe. Oproti otec k synovi, syn k otcovi, matka k dcere, dcera k matke. Pretože prichádza Pán Ježiš do ich stredu. Preto sa k sebe približujú. Teraz si otvoríme druhý text, aby sme postupne chápali, ako sa udeje tá premena aj tam, kde zatiaľ je len opakované neporozumenie a strach o budúcnosť detí. Matky sa boja, otcovia sa boja o svoje deti. Aby sme to konkretizovali, tak si otvoríme Micheáša teraz, 3. kapitolu. Ja som však naplnený silou Ducha Hospodinovho, práva a moci, aby som oznamoval Jákobovi jeho priestupok a Izraelu jeho hriech. Máme z tohto miesta ako kráľovské kňazstvo, ako tí, ktorých Pán Ježiš ustanovil za svoje kráľovské kňazstvo, máme my naplnený, už ako to oznamuje písmo nám, tomuto zhromaždeniu, naplnený silou Ducha Hospodinovho, máme to právo a tú moc oznámiť teraz cirkvi, najprv tomuto zhromaždeniu, svojim rodinám a potom ďalej, aký je ten priestupok a hriech. Už som to naznačil, že je to hľadanie tých žiadostí a svojich záľub pre svoje životy a nie vôle Božej. Čiže keď chceme poznať srdce matky otca a otec a matka srdce detí, tak sa musíme teraz začať modliť cez toto, že on nás, Pán, v tej svojej veľkej milosti už naplnil silou ducha za slovo živé, aby toto slovo vstúpilo do srdca matky, ako práve svetlo, do srdca otca, zároveň do srdc detí. A keď to slovo osvetlí srdce každého z nás, vtedy budeme vedieť, čo sa deje naozaj v srdci matky, otca, dcery, syna. Lebo keď len v svetle Božom zbadáme svetlo, bude to pravda, čo budeme vidieť. Takže my môžeme to, čo sa ľudsky nedá nejako, ani cez psychologov, psychiatrov, ani cez iných odborníkov, zistiť, čo sa dnes odohráva v srdci tvojej krstnej dcery. A ona je povinná zistiť, čo sa odohráva v tvojom srdci alebo tvojej dcery, tvojho syna, zaťa, príbuzného. To je veľký zlom, ktorý sa dnes deje. Vzájomne budeme vidieť pravdu v svetle, ktoré je zorničkou. Takže Micheáš začína nám to objasňovať v tej 3. kapitole. Máme teda počúvať od predákov počnúc, počujte predáci Jákoba, lebo aj tí majú rodiny, od náčelníkov, od kňazov, farárov, pastorov najprv, lebo aj tí majú rodiny a deti. Čo je v skutočnosti tou pravdou a aké právo si od nás Boh žiada, aby sme ho plnili? Takto vraví Hospodin, teraz najprv proti tým, ktorí majú najväčšiu zodpovednosť, proti prorokom, ktorí zavádzajú Boží ľud, ktorí, ak majú čo hryzť zubami, volajú pokoj. Čiže najprv musíme byť zorientovaní takto. Nezavádza vás niekto takým zdánlivo prorockým slovom, ktoré však je falošné, teda takým spôsobom, že vám hovorí, nikdy nič zlého sa nemusíte obávať, žite, ako ste doteraz žili, Boh je plný milosti, pokoj, pokoj, nič tragické sa neudeje. My máme zvestovať nie nejaké strašenie, ale evanjelium. Nezavádzajú vás taky niekedy proroci? Alebo pastori, farári? Nezavádzajú vás tým, že my nemusíme najprv predstúpiť pred Boží súd? Nezavádzajú vás tým, že my sa nemáme najprv vidieť v prachu? Lebo keď taky vás zavádzajú, že evanjelium je niečo sladké, ľúbivé, podľa našich žiadostí len písané pre naše žiadosti, tak to sú falošní proroci a musíme byť na pozore. Najprv v tomto zhromaždení a všade tam, kde máme možnosť slúžiť. Takže teraz pán hovorí druhú vec. Takíto proroci síce budú ďalej pôsobiť, a to aj v náboženských oblastiach, budú pôsobiť cez falošné materiály, ale my vieme už, ako sa máme proti tomu brániť. Tu je dôležité, že pán povedal, že sa zahanbia jasnovidci a že sa zapíria všetci, ktorí hovoria takéto falošné slova. Pred niekoľkými dňami môj syn v meste stretol dvoch falošných prorokov. Niesli Biblie, ktoré boli alebo mohli byť pre mnohých na tej ulici svetlom, ale Biblie, ku ktorému pridávali svoj výklad. A zastavili sa teda pri mojom synovi a povedali mu, je dôležité oznamovať takúto správu dnes ľuďom. Sú nové objavy, ktoré hovoria, že treba posunúť trochu poznanie, ktoré v Biblii ešte nie je uzavreté, že to evanjelium treba trošku rozšíriť, lebo nejaký anjel vypôsobil to, že pri archeologických vykopávkach bolo objavené niečo, čo sa nazýva nový dodatok k evanjeliám. Ja len toľko poviem. A môj syn im povedal, nejaký nový dodatok k evanjeliám nie je a nebude. Apoštol Pavol o tom písal, keby vám niekto iné evanjelium zvestoval, ako sme my zvestovali, nech je prekliaty. Niekto si pomyslí, také tvrdé slovo teraz treba povedať. Keď niekto iné evanjelium zvestuje, nech je prekliaty. No áno, lebo to iné evanjelium vnáša kliatbu. A do rodín vnáša chaos, zmetok, modlárstvo a zahynutie. Preto je potrebné začať najprv varovaním, a keď sa aj do našich srdc dostáva niečo, čo sa nám ľúbi v kresťanstve, musí to byť z toho nášho prostredia, z našich domov, z našich srdc vyčistené. Ale keďže sme veľmi tvrdohlaví a vzdorovití a mali by sme si to priznať, pán nemohol inak a nemôže inak konať, tak konal so mnou, tak bude konať s tebou, len nás musí zlomiť do prachu. Príde určitá miera choroby, slabosti, budeš mať rôznorodé problémy, ale preto budeš v prachu, aby si len preto bol ty, a ako som bol aj ja pred časom, pozdvihnutý do svetla Božej tváre. Takže ideme teraz konkrétne, čo sa odohráva v srdci matky, naozaj pravdivo, v srdci otca a v srdci tých dcer, ktoré vonku pôsobia, že sú v tých najkrikľavejších, najpestrejších odevoch v podstate na dobrej ceste. Odohráva sa to, že klesajú všetci, hoci navonok sa tvária inak, do prachu. Ten človek, ktorý pre nás bol ten duševný a telesný, veľakrát vzorom, a my sme chceli byť tiež v tomto svete duševne a telesne silný, pada do prachu, hynie. Tento človek neobstojí. Preto na potvrdenie si otvoríme teraz Amosa 2. kapitolu. Aby sme cez Božie slovo prešli k tomu, čo nám Pán pripravuje ako víťaznú duchovnú zbraň. Keďže sme, a vnútorne sa to dá vidieť len cez slovo svietiace, ktoré hovorí, že nie sme na dobrej ceste. Keďže sme v prachu a pada aj tvoja sestra, aj tvoja krstná dcera, aj tvoja dcera, aj ja som padal a padám, aj včera sa mi to stalo, na minútu preto, aby som vedel zvestovať, každému sa to môže hoci len na 2 sekundy stať, keď nebude bdeliť. Takže čo nám Pán, keď si priznáme všetci, a to je jediný možný začiatok v Božom počiatku, že sme v prachu, čo sa nám môže potom otvoriť? Ale najprv musí byť priznanie, ktoré prečítam. Amos 2. kapitola. Takto vraví Hospodin, pre 3 priestupky Júdu, ba pre 4 to neodvrátim. Neodvrátim. Pretože zavrhli zákon Hospodinov a nezachovávali jeho prikázania. Do bludu ich zaviedli ich klamné modly, za ktorými chodili ich otcovia. Čiže len to spájam. Už otcovia, matky si to musia priznať, že v niečom sa odchýľovali a odchýlili, aj my si to musíme priznať, deti, a sme v blude. Hoci len minútu, mesiac, pol roka, ale sme v odchýlke. Nezachovávame tak Božie prikázanie, ako si to Pán želá. Robíme v kresťanstve, čo sa nám ľúbi. Pokračujem. Zošlem oheň na Júdu, ten strávi paláce Jeruzalema. Takto vraví Hospodin, pre 3 priestupky Izraela, ba pre 4, to neodvrátim. Pretože statočného predávajú za peniaze a chudobného za pár sandálov. Dychtia potom, aby prach zeme bol na hlave bedárov. Na chvíľku sa zastavím. Prach zeme má byť najprv na hlavách predákov. Na mojej hlave, na hlave kazateľa, keď ale nie taký, ktorý sa volá rituálno-liturgický, nie kult, určený deň pôstu a teatrálne si sypeme na hlavu svoje priestupky verbálne, ale v skutočnosti sa z toho ľahko otrasieme a na druhý deň si veselo maširujeme po svojich duševných cestách. Prach nemá čo nutiť pohlavár, predák, farár, kňaz, pastor, arcibiskup, aby si sypal iba bedar na hlavu. Nemá byť v cirkvi to rozškatulkované, kto je a kto nie je, kde, na akom mieste, podľa tých duševných, kresťanských meradiel, ale máme vedieť jedno. Všetci sme tí, ktorí znesvecujú Božie sväté meno. Používame Božie meno nadarmo nie tak, že hrešíme tým slovom, že spomenieme meno Božie ústami, ale že to, čo si Pán želá, jeho svätý plán s nami a s cirkvou, my neplníme, šliapeme potom. To sa nám nepáči. Boží plán sa nám vidí tvrdý, nepriateľný, nie pre nás. My toto počúvať nebudeme. A ja som svedkom takých postojov. My chceme to, čo sa ľúbi nám. Prechádzam opäť, vraciam sa k Izajašovi 58. Hľadáte to, v čom sami máte záľubu. Tak blúdite. Tak ste sa odklonili od Pána Ježiša a ste si vytvorili vnútorné kresťansko-náboženské modlárstvo. Takže ďalej je to takto. Ja som zničil ich ovocie hore a ich korene dolu. Boh hovorí to najprv o Amorejcoch alebo o pohanoch, alebo o tých, ktorí robili takéto pohanské verejné skutky a verejne sa tak prezentovali. Ale nás vyviedol z Egypta, nás Pán vyviedol z každého pohanstva, nás uviedol do dobrej zasľúbenej krajiny. A teraz čo sa deje? Jeden verš vám prečítam a jeho čas len. Keď v cirkvi sa chceme vrátiť k živému Bohu, aby sme naozaj začali hľadať to, čo je Božou voľou, tak hovoria, neprorokujte. Keď prídeš so zorničkou svetla v srdci do rodiny, keď si tým svietnikom, na ktorom má byť tá svieca Božia a na nej svetlo Božie, povedia ti, neprorokujte. Povie ti to najbližší príbuzný, brat, sestra zo zboru, v rodine ti to povedia. Neprorokujte. Preto, keďže sú alebo boli v takom vzdore donedávna mnohí, pán hovorí, rozkolíšem pod vami zem. Nebudete môcť koordinovane chodiť. Budete mať problém s rovnováhou, s rukami, s nohami, s hlavou, s dušou. A zrazu rýchle mu nepomôže útek. Ani do Tatier, ani niekde inde, kde sa zdá, že sa lepšie rozdýchaš v horách. Mocný si neposlúži silou, nejakou energiou, ktorú falošní proroci zvestujú, magnetizmus, energiu. A dokonca ani tým, na čom je založené vlastne to, k čomu sa ľudia utiekajú radi. Skúmanie duše odborníkmi, kde príčina a následok je. Preto sa to deje, lebo. Robíš toto preto, lebo takéto podmienky si mal. V skutočnosti nie takto je to. V skutočnosti je to inak. Boh nám hovorí, že tu tá reťaz príčiny a následku, ktorú ľudská logika rada používa, neplatí. Tu zažiariť má nie analýza ľudská, ale svetlo slova Božieho, zjavené slovo, zornička svetla. Preto jediné si zapamätajme dnes. Lebo ľudia majú tendenciu povedať, a my sme nakoniec tomu aj tak nerozumeli, čo si hovoril. Tak opakujem, jediné si zapamätajme. Nech slovo Božie vstúpi do srdca tvojej matky, otca, syna, dcery, nech tá zornička svetla rozžiari, čo sa tam deje, a ja som popísal, chodíte za svojimi záľubami, nech to svetlo ďalej svieti a nech bojuje každý z nás ako Jako pri potoku jabok o práve požehnanie, o práve natieranie olejom. Povieme si o chvíľku, aké je to práve natieranie olejom podľa písma. Takže keď sa už rozkolísala zem pod nami, aj tá, ktorú sme si predstavovali, že je taká kostolná, tam nemôže sa kolísať nič, alebo to naše kresťanské náboženstvo, keď sa toto už rozkolísalo a Boh to urobil, tak tu neobstojí nikto. Ani jazdec na koni si nezachráni život. Neutečieš, ako Kain si myslel. Najodvážnejší medzi hrdinami utekať bude nahý v ten deň. Opäť sme pri tom. Hanba vašej nahoty. A sme pri Nehemiášovi 9. kapitole, pri Danielovi 9. kapitole. Keďže sa nenašiel nikto z tých v celom ľude, ktorý by toto slovo hlásané, už 100-krát, 200-krát sa hlásalo, zobralo vážne, tak musí prísť novodobý aniel, alebo ten Daniel som chcel povedať, novodobý Nehemiáš, a povedať, hanba v tvári patrí mne prvému kazateľovi. Daniel povedal, hanba nám, mne patrí v tvári, že sme takí vzdorovití a spupní. Že sme stále len Boha pokúšali a pokúšame. Že nechceme to, a opäť poviem, jediné. Slovo Božie prijať ako svetlo do svojho srdca, aby nás odhalilo. Stále hovoríme svoju mienku, názor, to nie je tak, ja mám iný názor a mne sa iné ľúbi a Boh je milostivý a neprorokujte a nehovorte slovo, ktoré rozsvedcuje pravdu a nemodlite sa o chvíľku povedia v duchu a v pravde. Takže máme tu jasne povedané, takto to ďalej nejde. Budeme nahy, inak povedané oblečené, budeme mať duše do babylonských plášťov, ktoré ale budú ukazovať, na vonok sa nám budú najprv páčiť, len hanbu našej nahoty. Len hanbu našej náhody. Máme byť odiatí do kožených zástier. Keď Adam a Eva boli nahy, mohli si posplietať z figových listkov niečo, čo by ich nahotu zakrylo? Môžeme cez ten hinduistický výklad koláčiky z prírody, z prírodných zdrojov pečené a všetko len také nekrvavé obete? A to buddhistické, len nie utrpenie opäť. A opäť namiešajme si ezotericky iné miery oleja ezoterika. Tak si otvorme druhú knihu Mojžišovu, 30. kapitolu, aby sme prestali byť nahy, aby sme aj v cirkvi nerobili len nejaké vonkajšie úkony. V druhej knihe Mojžišovej, 30. kapitole, je napísané, aký je posvetný olej a ako môžeme pomazávať. Aby sme neboli tí rýchli, ktorí všetko rýchlo v rukách majú. Tu je napísané. Potom hovoril Hospodin Mojžišovi, vezmi si jemný balzam, 500 šekelov tekutej mirhy. Vieme, ako mirhou natierala žena panu Ježišovi nohy. Polovicu toho, teda 250 šekelov voňavej škorice a 250 puškvorca, 500 šekelov kasie podľa svätyňového šekela a jeden hin olivového oleja. Z toho priprav olej na posvetné pomazanie. Miešanú to masť, ako robia olejkári. To bude posvetný olej na pomazanie. Ním pomaž svetostánok a truhlu svedectva, stôl i všetko jeho náčinie i svietnik a jeho náčinie i kadidlový oltár, aj oltár na spaľované obete a jeho náčinie i umývadlo a jeho podstavec. Posveť ich a budú svetosveté. Každý, kto sa ich dotkne, bude svätý. Aj Árona a jeho synov pomaž a posveť ich mne pre kňazskú službu. Izraelcom povedz, toto bude pre mňa olej na posvetné pomazanie cez všetky vaše pokolenia. Na telo človeka sa nesmie vyliať. Ani podobný čo do zloženia nepripravujte, lebo je posvetný, bude vám posvetný. Každý, kto by namiešal podobný, alebo kto by z neho dal na nepríslušného človeka, bude vyhladený spomedzi príslušníkov svojho ľudu. Čo sa chce to povedať novozákonne? Olej, Duch Svätý, pomazanie. Kráľ bol pomazaný, kňaz bol pomazaný, alebo kňaz pomazával tiež. Ale olej Svätý, Duch Svätý má jediný presné miery, ktorého človeka, kedy, v ktorom čase, cez aké napomenutie. Duch Svätý cez slovo Božie, ktoré rozsvecuje všetko v pravde pôsobí. Nemožno len tak prísť a pomazávať mechanicky niekoho bez toho, aby sme sa nesklonili najprv pred Pánom Ježišom a neprosili si Ducha Svätého, aby všetko rozkryl, aby svetlo svietilo najprv do našich srdc, aby sme boli ľuďmi najprv pokania, ľuďmi, ktorí sa vracajú z blúdnych ciest, aby sme sa na tie duchovné cesty z mentálnych vrátili, aby sme nerobili, ako Izaiáš 58. kapitola hovorí, to, čo sa vám ľúbi, stále len robíte. To duševné, ako Adam a Eva. Už si nechajme vyzliecť tie duše z babylonských plášťov, v ktorých sú veľmi veľké, lebo hanba našej nahoty ešte stále kričí v cirkvách. Tak poďme na záver teraz. Prečítame si z Daniela z 2. kapitoly dôležité verše. Bude to záver a je to spojené s novozákonným druhým listom Petrovým s 1. kapitolou 19. 20. veršom, kde som hovoril, že jedine Božie slovo, keď príde do môjho srdca, tvojho, do srdca tvojej krstnej dcery, a keď to príjmeme spoločne v pokore, tak bude svietiť tak, že budeme rozumieť my sami, čo sa v nás deje, lebo tomu nerozumieme. A potom budeme môcť sa postaviť na duchovné cesty. Tak z Daniela z 2. kapitoly prečítam dôležitý odkaz. Ten odkaz je takýto. Ja som sa modlil 3 modlitby, ja vám ich teraz poviem. A Pán sa zľutoval nado mnou, biedným, tiež do prachu som šiel včera na minútku, nie tak, že som si pomyslel ráno, dobre by bolo ísť do prachu na minútu. Ale zrazu som bol napomenutím svojej manželky, postavený do svetla Božej tváre. A jej napomenutie bolo pre mňa také vzácne. Napomenutie mojej manželky, také vzácne, že som sa zbadal a som za to vďačný Bohu aj svojej rodine. Na chvíľku v prachu stačilo mi pochopiť jedno, že zle kladiem dôrazy niekedy aj ja v rozhovoroch s najbližšími. Dobre hovorím z písma, ale v momente, keď zle začnem klásť dôrazy, Pán je taký, že ma zastaví hneď. On ma nenechá klásť dôrazy tam, kde nemajú byť. Zo mňa nebude reper, že ja budem hovoriť iným tempom, lebo som nazúrený na tú nejakú noblesu falošnú, tak budem repovať dnes. Ja musím hovoriť podľa toho, ako Pán Ježiš si želá. Daniel, 2. kapitola, k nemu som sa tak dostal, poviem tie 4 krátke modlitby, že som povedal, keď som bol odhalený vďaka napomenutiu vzácnemu svojej manželky, dostal som sa k takýmto 4 modlitbám. Prvá modlitba bola, Pane, čo sa to deje v mojom srdci, ako v srdci toho, kto je aj otcom v rodine. Čo sa to deje v srdci mojej manželky, v srdciach mojich detí. A Pán mi odpovedal tým, čo som vám teraz tu zvestoval, mne prvému. Aj v tvojom srdci sa to deje, hoci len minútu, ale nikto nie je taký suverén, aby si mohol povedať, na pol dňa si budem chodiť po pohanských cestách alebo klásť svoje dôrazy. Druhá modlitba bola takáto. Pane, prosím ťa, nech som otrasený. A pán mi povedal, zatrasiem pôdou, čítal som to všetko, preto to hovorím spätne, aby som to nemusel vysvetľovať, je to vysvetlené, ale že mi to po prosbe pán z milosti svojej zjavoval. Chcem to teraz hovoriť v plnej už radosti. Zatrasiem a keď zatriasol, tak som zistil, vďaka ti, pane, lebo už na mňa chcel hádzať pokušiteľ babylonský pláž, ale tým, že otras nastal v mojom srdci a v mojom tele, okamžite spadol. Puta babylonského plášťa, duševné záľuby. Hneď to spadlo a dôrazy sa vrátili na svoje miesto. Tretie, o čo som prosil, bolo, aby som to pulzovanie práve Božie, rytmu, srdce, aby mi sa vrátilo do tej nie arytmie pohanskej, ale do rytmu. A pán povedal, no a teraz ti ukážem a povedz to tej matke, tomu otcovi, všetkým. Keď ty si to mohol prijať a musel, ako predák, kňaz, nech to každý príjme. Svetlo môjho slova nech žiari najprv vo vašich srdciach a budú zdravé vaše rodiny aj tvoja hneď ozdravne. A to svetlo je takéto. To je záver teraz. Padajú aj dnes, hoci sa to nezdá, mnohé istoty. Aj v úradoch, ktoré sú kráľovské, aj v úradoch, ktoré sú prezidentské, aj v úradoch ministerstiev, istoty. To, čo sme si vykonštruovali, nesedí. Ono sa to nejako skrúca, deformuje. A pán hovorí jedno upozornenie. Ako môžeme, a teraz to poviem trošku, možno pre necvičené uši to bude zvláštne, ale ja to poviem, teraz to môžeme obrátiť a musíme podľa Božej voli takto. Keď padajú ministerstva, kráľovstva, keď nevedia ľudia a krajiny a v tých európskych hlavných centrách, ako riešiť problémy, tak pán mi odpovedal a teraz buďme za to vďační a možno, že úžasneme. Jednoduchú pravdu. Celú krajinu obnovím tak, že ty rodina, ktorá počúvaš dnes túto zvesť, sa dáš obnoviť. Keď každá rodina sa dá obnoviť podľa dnešnej zvesti, bude obnovená celá krajina. Ale každá rodina poniesie zodpovednosť pred Bohom, či sa podľa dnešnej zvesti dá obnoviť. Slovom svietiacim do srdc otcov a detí. A Daniel hovorí to takto. Teraz to prenesiem jediný s niekoľkými priateľmi. Taká malinká rodina v Babylone alebo pred Nabuchodonozorom stojí. Ako sa dal obnoviť Daniel, som už povedal. On sa vždy modlil obratený tvárou k svetlu, k svetlu Božej tváre. A mal preto to svetlo zorničku v srdci. Traja, štyria, tak ako my sme tu niekoľko, trojic, štvoric, stáli, alebo potom sám Daniel, pred kráľom celej ríše, celého Babylonu. A povedal nasledovne. A to bola moja štvrtá modlitba. A takto sa pán zmiloval, tak som žasol, že na moju modlitbu odpovedal tým, čo teraz prečítam. A moja modlitba znela takto. Pane, uveď ma teraz, lebo sa stretávam aj ja v týchto dňoch s ľuďmi, ktorí sú v politike mocní. Uveď ma teraz do svetla tvojej tváre a ty mi zjav to, čo sa nedá pochopiť ľudským rozumom. Čo nás čaká a čo môžem povedať tým, ktorí sú úprimného srdca. Odpoveď bola takáto Božia. Prečítaj si Daniela 2. kapitolu a v 2. kapitole je toto. Nabuchodonozor veľký, panovník veľkej ríše, mal sen. Ale nikto ho nevedel vyložiť, lebo pochopiť výklad sna bolo možné len tak, keď ten sen vykladač nevedel, aký bol. Keď nevedel, keď ho nemal popísaný. On ho musel vyložiť z tajomstiev Božích. A tu je napísané, Daniel prehovoril takto. Nech je požehnané meno Božie od vekov až na veky, lebo jemu patrí múdrosť i sila. To je to, čo som na úvod povedal. Svetlo do našich srdc len od Boha. On je iba natoľko múdry, že nám povie, čo sa v našom srdci odohráva. Alebo v našej hlave. Aké sny, aké záľuby, alebo aké odkazy Božie. Čiže Boh mení časy i doby, zosadzuje a nastoluje kráľov. Už je tu jasný imperatív pre každú rodinu a krajinu. Jedine Boh je pravý kráľ a pán. On dáva múdrosť múdrym a rozumnosť rozumným. Tým, ktorí chcú byť múdri v Bohu. To sú múdri, ale aj tí potrebujú zjavené slovo múdrosť od Boha. Kto chce byť rozumný v Bohu, dostane múdrosť od Boha. Ten je rozumný. Odhaľuje pán, čo je hlboké a skryté. V srdciach vraciam sa kráľov aj našich rodičov. Aj v našich. On jediný pozná, čo je v temnote. A svetlo prebýva pri ňom. Keď sme pri Bohu a Boh pri nás, svetlo nás uvedie do každej pravdy a do slobody. Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, lebo dal si mi múdrosť i silu. Teraz si mi dal poznať, o čo sme ťa prosili. Preto vráťme sa s týmto slovom k tým, ktorí nám dosiaľ hovorili, neprorokujte. Nám hovoria inak naši kňazi. Vráťme sa k ním a povedzme im, Boh si žela, aby to slovo zornička svetla zaznievalo. Aby vám rozžiarilo srdcia. Pokračujem. Takže mali byť už vyhubení všetci babylonskí mudrci. Lebo spoznal sám Nabuchodonozor, že dokonca títo všetci, ktorých on predtým mal na svojom dvore, boli falošní proroci. Tak žiari to svetlo aj dnes, že spoznajú už dnes tí králi, že tí, ktorí im zle radili, sú falošní v tých radách, lebo ich majú len zo svojich záľub vyformulované. Takže ten záver je nakoniec. Daniel predstupuje pred kráľa a hovorí mu, a ja už poviem len posledné verše, ktoré majú byť pre nás imperatívom, a vy si prečítajte tú celú druhú kapitolu. A hovorí mu, ja ti poviem výklad. Ten sen mu tiež vyrozprával Daniel. Kráľu videl si veľkú sochu. On mu hovorí, čo kráľ videl. My dokonca poznáme záľuby pohanov. My to vidíme, ktorý máme Ducha Svätého. Ale v závere je takto, a toto sa teraz udeje. Toto slovo, čiže pre nás je dôležité slovo z nebies, od Boha nebies, nastolí večné kráľovstvo, toto jediné slovo, o ktorom som hovoril, že je svetlo od Boha, to je Pán Ježiš pre nás, a teraz. To bude kráľovstvo a už teraz ho máme, my sme v tom preddavku toho kráľovstva a v srdci ho máme. To je kráľovstvo, ktoré nezahynie a ono rozdrví, sme pri tom odkaze záverečnom, a zničí všetky tie kráľovstva, ktoré doteraz sa tu pasovali za určujúce svetlo, a to jediné slovo života od Otca z neba bude trvať na veky. Ako si videl, že kameň sa bez zásahu ruky odlomil z vrchu a rozdrbil železo, bronz, hlinu, striebro aj zlato, tak sa všetky kráľovstva budú musieť podriadiť tomu zásahu Božiemu. Posledné vety. Dajme sa my sami v súde Božom rozdrviť ako tí mentálni, duševní kresťania, aby toto mentálne, babylonské v nás nebolo, lebo len toto rozdrví v nás Pán. Len tie kráľovstva pozemské. A to v rodinách najprv. A budeme môcť prijať pravé svetlo z neba a poustaneme. A udeje sa pre tvoje deti, pre teba, keď prijmu túto zvesť z písma, to, čo Pán Ježiš potom hovoril všetkým volajúcim na ceste. Ty teraz z toho prachu vstaň a choď. Choď v mojej moci a budeš ty môj služobník vždy potom len tam, keď budeš moje slovo počúvať, kde som ja, tvoj spasiteľ. Tak toho sa držme a to vyznávajme. Amen.
Amen. Amen.
Pane, toľko rozhovorov prebieha medzi rodičmi a deťmi, medzi krstnými rodičmi a krstnými deťmi, medzi príbuznými, kde je pravda. Hovoria sa samé mienky, názory, filozofie. Hovoria sa politické pravdy. Sú všelijaké štúdie. Psychológovia píšu recepty, ako by mohla duša človeka byť uzdravená. Ale ty si povedal jedinú vetu. Ja som pripravený uzdraviť vaše odvrátenie sa odo mňa. Pane, dnes sme pochopili, ako sme sa odvrátili z tvojich duchovných ciest na duševné, a zároveň sme pochopili, ako môžeme byť uzdravení. Ďakujem ti za to slovo, ktoré sme dnes síce nečítali, ale ktoré toto všetko zhrňa pod to jedno podčiarknutie. My sme dnes počuli a pochopili, že potrebujeme byť uzdravení, ale uzdravení zo svojich odvrátení sa od teba, Pane. A tak, keď sme toto ochotní teraz vyznať, že je to pravda našich srdc, tak súčasne máme od teba možnosť teraz začuť v tej istej minúte tú dobrú správu. Vstaňte a chodte, lebo ste prijali slovo pravdy a rozsvietila sa vám v srdciach zornička môjho svetla. A tak budete duchovne môcť teraz kráčať po duchovnej ceste a žiť na moju slávu. Toto hovorí nám tvoje slovo, Pane Ježišu. A my sme ho dnes s radosťou prijali. Amen.